et ingressus perambulabat Hierico, et exe vir nomine Zaccheus, et hic erat princeps publicanorum, et ipse divis, et crebat videre Jesum, quis esset, et non poterat preturba, quia statura pusillus erat, et precurrens ascendit in arborem sicumorum, ut videret illum, quia inde erat transiturus, et cum veniset ad locum, suspiciens Jesus videt illum, et dixit ad eum, Zaccheae, festinans, descende, quia hodie in domo tua oportit me manere, et festinans, descendit, et excepit illum gaudens. Et cum viderent omnes murmurabant dissentis quod ad hominem peccatorem devertisit, stans autem Zaccheus dixit ad Dominum, exe, dimidium bonorum meorum Domine, do pauperibus, et sicit alicem defraudavi, redo quadruplum, ait Jesus ad eum quia, odie salus domoi facta est, eo quod et ipse filius sit Abrahi. Venit enim filius omnes querere et salvum facere quod perierat. Ec illis audientibus adiciens dixit parabolam, eo quod esset prope Hierusalem, et quia existimarent quod confestim regnum Dei manifestaretur. Dixit ergo, homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam, accipere sibi regnum et reverti, vocatis autem decim servis suis dedit illis decim nas, et ait ad illos, negotia minidum venio. Sives autem ecus oderant illum, et miserunt legationem post illum dissentis, nolumus unc regnare super nos. Et factum est, ut redirit, accepto regno, et cusit vocari servos quibus dedit pecuniam, ut sidit quantum quisci negotiatus esit. Venit autem primus dicens, Domine, natua decimnas adquisivit, et ait illi, euge bone serve, quia in modico fidelis fuisti, eris potestatem abin supra decim civitatis. Et alter venit, dicens, Domine, natua fecit quincem nas, et hic ait, et tu, esto supra quince civitatis. Et alter venit, dicens, Domine, exe, natua quam abui, repositam in sudario, timui enim te, quia homo austeris est, tolis quod non posuisti, et metis quod non seminasti. Dicit ei, de ore tuo te judico serve nequam, siebas quod ego austeris homo sum, tolens quod non posui, et metens quod non seminavi, et quare non dedisti pecunia meam ad mensam, et ego veniens, cum usuris utice exegisem illud, et ad stantibus dixit, auferte ap illum nam, et date illici decem nas abit, et dixerunt ei, Domine, abit decem nas, dico autem vobis, quia omnia benti dabitur, ap eo autem qui non abit, et quod abit auferetur ap eo. Verum tamen inimicos meos illos qui noluerunt me regnare super se, adducite huc, et interficite anti me. Et is dictis precedebat ascendens in Hierosolima. Et factum est cum ad propinquasit ad Betfage et Betania ad montem qui vocatur Oliveti, misi duos discipulos suos, dicens, ite in castellum quod contra est, in quod introiuntes invenietis pulum assine allegatum, qui nemo umquam hominum sedit, solvite illum, et adducite. Et sicis vos interrogaverit, quare solvitis? Sic dicitis ei, quia Dominus operam ecus desiderat. Abierunt autem qui misi erant, et invenerunt sicut dixit illis, stantem pulum. Solventibus autem illis pulum, dixerunt Domini ecus ad illos, quid solvitis pulum? At illi dixerunt quia Dominus eum necessarium abit, et duxerunt illum ad Jesum, et jactantes vestimenta sua supra pulum, imposuerunt Jesum. Eunti autem illo, substernebant vestimenta sua in via, et cum ad propinquarit iam ad descensum montis Oliveti, seperunt omnes turbe dissentium gaudentes laudari Deum voce magna super omnibus quas viderant virtutibus, dissentis, Benedictus qui venit rex in nomine Domini, pax in celu, et gloria in excelsis. Et quidam fariseorum de turbis dixerunt ad illum, Magister, increpa discipulos tuos, quibus ipse ait, dico vobis, quia, si itac uerint, lapides clamabunt. Et ut ad propinquavit vident civitatim, flevit super illam dicens quia, si cognovisis et tu et quidam in ac die tua, che ad passem tibi, nunc autem abscondita sunt ap oculis tuis, quia venient dies inte, et circumdabunt te inimici tui valo, et circumdabunt te, et co angustabunt te undice. ad teram posternente, et filios qui inte sunt, et non relincent inte lapidem super lapidem, eo quod non cognoveris tempus visitationis tue. Et ingressus in templum sepit eisere vendentes in illo et ementes. Dicens illis, scriptum est quia domus mea domus orationis est, vos autem fecistis illam speluncam latronum, et erat docens quotidie in templo. Principes autem sacerdotum et scribe et principes plebis terebant illum perdere, et non inveniebant quid facerent illi, omnis enim populus suspensus erat audiens illum.